Uh, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Ovog jutra bude vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik je Katarina Epštajna, moje ime je Čedomir Savković. Ovog jutra sunce je izašlo u 6 do 6, zalazi u 19.22, obdanica traje 13 časova i 28 minuta. Ovog jutra vedro je u celoj Srbiji, a povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Izvesna opreznost i dalje se savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Glavobolje i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom. A u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom temperaturom od 18 do 23 stepena. Veter će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha iznosit će od 1 do 8 stepeni. Mi smo stigli i do jutarnjeg dnevnika. Sa mnom u studiju je Vladimir Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Da li će Srbija izvoziti Fiat u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Udruženja sindikata penzionera održat će protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Goran Hadžić trebalo bi večeras da doputuje u Srbiju iz Haga. Nađeno telo u Ibru na severu Kosmeta, akcija potrage biće nastavljena u ranim jutarnjim satima. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Proces digitalizacije TV signala danas će zvanično početi u Vršcu. Košarkaši Crvene zvezde poveli se 1-0 protiv Partizana u polufinalu ABA lige. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Baku sa predsjednikom i premijerom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom i Arturom Rasizadeom o jačanju odnosa dve zemlje. Rasizade je istakao da njegova zemlja sa Srbijom ima najbolje političke odnose, ali još nedovoljno razvijenu ekonomsku saradnju. Zato je u Baku bilo reči o saradnji u infrastrukturi, vojnoj industriji, energetici i poljoprivredi. Srpski premijer je naveo da je zadovoljan dosadašnjim iskustvom sa kompanijama iz te zemlje koje posluju u Srbiji.
Mi smo zadovoljni onim što je kompanija Azvert uradila i što radi na putu Ljig Preljina. Razgovarali smo u 4 nivoa. Prvo je nastavak saradnje po pitanju infrastrukture i saobraćaja. Iznali smo neke nove ideje. Razgovarali smo istovremeno o energetici, o TANAP-u i TAP-u i o tome posle izgradnje gasnog konektora sa Bugarskog, koliko gasa može Srbija da dobije, da bismo izvršili diversifikaciju izbora i da bismo imali povoljnije cene.
Alijev je poručio da kompanije iz Azerbejdžana žele da učestvuju sa više projekata u Srbiji jer su zadovoljne uslovima i podrškom koju dobijaju u našoj zemlji. Vučić je pozvao azerbejdžanske kompanije da učestvuju u privatizaciji srpskih preduzeća u nekoliko oblasti za koje su pokazale interesovanje.
Jedno je petrohemijski kompleks, a drugo je, dakle, pre svega MSK Kikinda, razume se i Azotara i Petrohemija, ali smo razgovarali i o njihovoj želji i nameri da učestvuju u privatizaciji poljoprivrednog agrokompleksa. One su tu se dogovorili da zajednički sa i saudijskim i emiratskim fondovima učestvuju, veoma su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.
A da li će Srbija izvoziti kragujevački Fiat 500L u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije, trebalo bi da bude poznato danas, posle sednice Evroazijske ekonomske komisije. Još se ne zna koliki će biti kontingent vozila iz Srbije na bescarinskom režimu. Kako je za našu televiziju istakao VD predsjednika Udruženja uvoznika automobila Milan Vuksanović, to je dobra prilika za Fiat, jer je rusko tržište ogromno.
Radi se o velikom broju automobila za naše prilike, naravno ne i za ruske, ali svakako značajnom broju automobila, bez obzira da li će biti 5 ili 10 hiljada automobila. To je dobra prilika da se napravi jedan zaista veliki izvoz sa jedne strane. S druge strane, to i Fiat obavezuje da svoju, rekao bih, mrežu koja je vezana za održavanje tih vozila uspostavi u Rusiji. Što se tiče samog ruskog tržišta, to je ogromno tržište automobila koje je sada nešto u padu, kako zbog odnosa između rublja i ostalih valuta, tako i zbog sankcija koje postoje od strane Evropske zajednice. U svakom slučaju, mislim da je Fiat dobro došao na ruskom tržištu.
U pitanju je inače bescarinski izvoz u četiri zemlje, osim u Rusiju, reč je o Belorusiji, Kazahstanu i Jermeniji. Udruženja sindikata penzionera Srbije održat će danas protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Predsjednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da penzioneri ne traže povećanje penzija, već vraćanje onoga što je, kako kaže, država ukrala svim penzionerima koji su radili i plaćali doprinose. Iz tog sindikata su poručili da je zbog umanjenja primanja u težak ekonomski i socijalni položaj dovedeno više od 700.000 penzionera u Srbiji. Današnji protest će biti održan na Trgu Nikole Pašića. Sindikati prosvete koji su u štrajku još nisu dobili poziv na nastavak pregovora s Ministarstvom prosvete uz prisustvo miritelja, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. U Uniji sindikata prosvetnih radnika i sindikatu radnika u prosveti podsjećaju da su poslednji pregovori s ministarstvom održani 6. aprila uz prisustvo miritelja. Predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković rekla je da su sindikati razumeli da će se razgovori nastaviti 9. aprila, ali se ispostavilo da nisu pozvani. Goran Hadžić trebalo bi danas da doputuje u Srbiju. Njegovo zdravstveno stanje je veoma loše i zbog toga je Haški tribunal odlučio da ga pusti na privremenu slobodu. Istovremeno, Haško tužilaštvo traži od pretresnog veća tribunala da u roku od jednog dana sprovede odluku o ukidanju privremene slobode Vojislavu Šešelju, koji je u novembru pušten na lečenje u Srbiju. Advokat Toma Fila kaže da je obrazloženje zahteva tužilaštva prilično neuobičajeno. Navodi da je sudija Antoneti cenjeni stručnjak u evropskim pravnim krugovima i da je siguran da neće dozvoliti nikakav pritisak na veće kojim predsedava.
Tvrdnja Bramerca da njegovo zdravlje je bolje nego što je stvar koju Antoneti hoće da proveri. U suprotnom, ako to nije tako, postavilo bi se pitanje šta se to desilo da bi trebao onda promeni odluku i zašto konačno Bramerc se nije žalio na prvu odluku koju ne šeše pustili iz zdravstvenih razloga. Ako je stanje isto, onda i stav Bramerca mora da bude isto. A tako da mislim da će ovo potrajati sve dokle, da se ne stvore uslovi da se donese presuda, a kada se bude donosila presuda, tada Šešelj mora, hteo ne hteo, da ode u Hag i da je sakaša.
Novo nastalu situaciju predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić okarakterisao je kao igru i sukob sujeta unutar samog Haškog suda i dodao da je Srbija jedina koja se u svemu tome odgovorno ponašala. Šef Šešeljevog lekarskog tima Milovan Bojić kaže da se zdravstveno stanje lidera radikala pogoršalo od kako je izašao iz Haškog tribunala. Potvrdio je i da će Šešelj, ako ga Srbija izruči Hagu, tamo odbiti bilo kakvu terapiju. 6:10. Spasilačke ekipe pokušale su da izvode i izvuku beživotno telo koje je sinoć primećeno u Ibru, ali nažalost bezuspešno. Nabujeli Ibar odneo je telo koje je primećeno u reci 2 km nizvodno od mesta zvanog Simunida u opštini Zvečan na severu Kosova, izjavio je regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Akcija potrage za telom utopljenika prekinuta je tokom večeri i bit će nastavljena u ranim jutarnjim satima. Identitet utopljenika nije poznat, ali već nekoliko dana spasilačke ekipe pretražuju na Bujeli Ibar u potrazi za 17-godišnjakom albanske nacionalnosti, roku je nestao u severnom delu Kosovske Mitrovice. Jedna vest iz sveta. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Brod na kojem se nalazilo 550 migranata prevrnuo se 24 časa nakon što je napustio obalu Libije, a preživelih 150 spasao je drugi brod i prevezao u jednu italijansku luku. Većina stradalih je iz podsaharske Afrike. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Predstavljajući u Skupštini Srbije godišnji izveštaj o ljudskim pravima, zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da stanje u toj oblasti prošle godine nije bilo zadovoljavajuće. Takvoj oceni doprinelo je između ostalog i stanje u pravosuđu. Zakoni su često kontradiktorni, a visoke sudske takse utiču na to hoće li se građani odlučiti da se obrate sudu. Nimalo bolja slika nije ni u državnoj upravi, kaže Janković.
Pravosuđe još uvijek nije stalo na noge. I s druge strane, naša uprava još uvijek nema atribute dobre uprave. Primećujemo i da zakoni koji se donose često nisu međusobno usaglašeni. Administracija u Srbiji nije u praksi izvršena ni depolitizacija, ni profesionalizacija, ni racionalizacija još uvijek, iako se to najavljuje zadnjih 5 godina.
U Inđiji će danas biti održana vanredna sednica Skupštine opštine na kojoj bi trebalo da se nađe inicijativa Srpske napredne stranke za smenu predsjednika opštine Petra Filipovića iz Demokratske stranke. DS je ranije optužio naprednjake da pokušavaju na silu kroz ucene i pretnje odbornicima demokrata da preuzme vlast u Inđiji, a Srpska napredna stranka je te optužbe odbacila. Veče uoči sednice u Inđiji je napadnut novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg gradonačelnika Inđije Gorana Ješića. Rekao je da ga je nepoznati napadač udario i pretio smrću, a potom pobegao. Posle sinoćnjeg isključenja struje zbog duga od više desetina miliona dinara, Sava centar bi ovoga jutra trebalo da dobije električnu energiju. Takvo rešenje proizilazi iz dogovora između grada Beograda i EPS snabdevanja. Sava centar će potpisati protokol kojim će se regulisati otplata duga za struju. Proces digitalizacije TV signala danas će i zvanično početi. U Vršcu će biti ugršen analogni predajnik i pušten u rad digitalni signal. To se ne odnosi na građane koji imaju kablovsku televiziju ili gledaju televiziju preko interneta, a domaćinstva sa set-top boksovima imaće digitalni signal čak i sa najstarijim televizorima. Posle Vršca, koji će prvi preći na isključivo digitalni signal, u planu je da 8. maja to učine Subotica, Sombor, Kikinda, a potom 18. maja Čot i Venac. Ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti završena do 17. juna. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i budućnosti poveli su sa 1-0 u pobedama u polufinalnoj seriji play-offa ABA regionalne lige. Već večeras su na programu druge utakmice. Detalje u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Crvena zvezda je savladala tim Partizana sa 73-64. Crveno-beli su sve vreme bili u vojstvu. Partizan je nekoliko puta uspevao da smanji zaostatak na 3-4 poena, ali ne i da rezultat preokrene u svoju korist. Budućnost je prvi put ove sezone pobedila CDV-u, bilo je 82-81, a odlučujuće poene postigao je Boris Savović iz slobodnih bacanja 2 sekunde pre kraja meča. Druge utakmice u seriji do 3 pobede igraju se već večeras, a domaćini su ponovo Crvena zvezda i budućnost. Na domaćoj sceni u centru pažnje bit će 3. polufinalne utakmice play-offa državnog prvenstva odbojkašica. Bizura, koja vodi sa 2-0 u pobedama, bit će gost jedinstva u Staroj Pazovi, dok će Crvena zvezda posle 2 pobede u Subotici biti domaćin Spartaku u Beogradu. Najzad, večera su na programu i 2. prve četvrtfinalne utakmice Fudbalske lige šampiona. Od 20:45 sastaće se Paris Saint-Germain Barcelona i Porto Bayern. Sinoć u madridskom derbiju Atletico Real nije bilo golova, dok je Juventus na svom terenu savladao Monako sa 1-0.
O sportu bio je to Miroslav Nešić, a o tome kako nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji posle vedrog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplije. Veter slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, vetar slab zapadni i jugozapadni, najviša temperatura 21 stepen.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će štrajk 2 sindikata prosvetnih radnika biti nastavljen posle prazničnog raspusta? Kakva se poruka šalje mladim ljudima? Kako stići do dogovora? Za talasanje govore Milodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Živko Kulić iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Drugari!
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Igara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Sijaj, 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 pomoj lepi grade.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Porodično nasilje u porastu. Od početka godine ubijeno je 14 žena. Izvršioci su bili muževi ili partneri žrtava. Kako promeniti ovako crnu statistiku? Koje su službe nadležne za pomoć žrtvama nasilja u porodici? Emisiju Središtu pažnje od 17 časova uređuje i vodi Nataša Ćuković.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh Jagodina, Tupižnica, Tornik Ovčar, Deli Jovan, 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Uhvati dan.
Časova i 25 minuta vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Do 7 časova slušamo vesti, pregled događaja iz prošlosti, tu su i servisne informacije kao i pregled štampe. Vedro ili pretežno oblačno, tako je vreme ovog jutra, 10 stepeni u Negotinu, gde je u 6 časova naravno izmerena najviša temperatura, najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici, tamo je minus 2, 9 stepeni u Somboru, 8 u Beogradu, 7 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 5 u Kraljevu i u Valjevu, 4 u Kruševcu, 3 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 2 na Crnom Vrhu i u Leskovcu. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom temperaturom od 18 do 23 stepena. Najviša temperatura u Beogradu biće oko 21 stepen, a sutra i preko sutra u Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 23 do 27 stepeni. U petak uveče i noću u severnim, a u subotu i ostalim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature za 7 do 10 stepeni. U nedelju će biti pretežno oblačno i hladno vreme u većem delu sa kišom, u višim planinama sa snegom, dok se na severu zemlje očekuje delimično razvedravanje. Dakle, u subotu kiša, u nedelju malo lepše vreme, u ponedeljak pretežno sunčano. Povoljnije biometeorološke prilike doprineće danas smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali se izvesna opreznost i dalje savjetuje sa osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima, glavobolje i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom. Sada je 6 časova i 27 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad žališ što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kafu sada, ako si tužna ili sama, došao bih da te čuvam. Pozovi me na kafu draga, za ovu noć je život cijeli. Suviše te volim i niko mi se nikad ne bi dao da nas dijeli. Suviše te volim i niko mi se nikad ne bi dao da nas dijeli.
Šeste časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Da li će Srbija izvoziti kragujevački Fiat 500L u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije, trebalo bi da bude poznato danas, posle sednice Evroazijske ekonomske komisije. Udruženja sindikata penzionera Srbije održat će danas protest, jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Goran Hadžić trebalo bi danas da doputuje u Srbiju. Nađeno telo u Ibru na severu Kosmeta. Spasilačke ekipe pokušale su da izvode iz vuku beživotno telo, ali nažalost bezuspešno. Akcija potrage biće nastavljena u ranim jutarnjim satima. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. U Inđiji će danas biti održana vanredna sednica Skupštine opštine na kojoj bi trebalo da se nađe inicijativa Srpske napredne stranke za smenu predsednika opštine Petra Filipovića iz Demokratske stranke. Proces digitalizacije TV signala danas će i zvanično početi. U Vršcu će biti ugašen analogni predajnik i pušten u rad digitalni signal. Sport, košarkaši i Crvene zvezde poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige, pošto su sinoć u Pioniru pobedili Partizan 73-64. Druga utakmica polufinalne serije igra se večeras u 21 čas. Domaćin će ponovo biti Zvezda. Večeras su na programu još dve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Porto će dočekati Bayern iz Minhena, dok će Paris Saint-Germain igrati protiv Barcelone. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta, a susret iz Pariza možete pratiti na prvom programu naše televizije. Sinoć su Atletico Madrid i Real igrali bez golova, dok je Juventus pobedio Monako sa 1-0. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. Trenutno je najtoplije u Negotinu 10 stepeni, 8 i u Beogradu, najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici minus 2 stepena. Čuli ste vesti jutra.
Mr. Leo Vaughn!
6.36, vi slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Ovaj dan u Srbiji pamtiće se po početku digitalizacije zvanično, praktično. Danas počinje najveći projekat u istoriji emitovanja TV signala, digitalizacija u našoj zemlji i prvo isključenje analognog signala i zvaničan prelazak na digitalni sistem zakazani su u emisionoj stanici Vršački breg u Vršcu. Ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti obavljena do 17. juna ove godine, a do 18. maja će cela Vojvodina biti digitalna. Od 25. maja, to je nekad bio veliki datum, dan mladosti, veliki predani kavala emitovaće isključivo digitalni signal. Posle Vršca, koji će prvi preći na isključivo digitalni signal, u planu je da do 8. maja to učine Subotica, Sombor, Kikinda, a potom 18. maja Čot, Venac. Sada slušamo šta se do sada dogodilo na današnji dan, a od sada će se ovaj dan verovatno pamtiti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. aprila 1457. godine rođen je Leonardo da Vinci. Slikarstvo i vajarstvo učio je u Firenci. Leonardova vajarska dela nisu sačuvana. Njegove slike, Mona Liza, Bogorodica u pećini, Sveta Ana i Tajna večera, spadaju u najpoznatija dela svetskog slikarstva. Ovo je zapis o Leonardovom boravku kod francuskog kralja François I, kod koga je veliki slikar proveo posljednje dane života.
Radi se o slici, sire, o portretu Mona Lize.
Oh, pa što mi odmah ne reče, čudni čoveč? Mislio sam da smo utvrdili cenu.
Nije reč o tome, sire.
Onda šta je?
Smilujte mi se, gospodaru, i ne uzimajte mi njen portret. Meni ne treba novac, meni ništa nije potrebno, samo jedno, da do smrti ta slika ostane kod mene. I sami vidite da sam već star, da se ne osjećam dobro, da neću još dugo. Sire, sva moja dela će posle moje smrti da budu vaša. Vi ste mlad čovek, visočanstvo, pomozite mi, recite i vi.
Sire, brate moj, ispuni molbu meser Leonarda, on to zaslužuje. Zar ne shvatate da se ovde radi o stvarima koje se ne posmatraju kroz novac, pa čak ni kroz umetnost? Zar ne vidite da je on i sada još bezumno voli?
Ali ona je mrtva.
Oh, koliko se tek mrtvi mogu voleti. Zar sami niste rekli da na slici izgleda kao živa?
Smilujte mi se, sire.
Da šta govoriš, Leonardo? Kakva milost. Ispunit ću ti želju.
Na današnji dan 1980. godine u Parizu je preminuo Jean-Paul Sartre, francuski književnik i filozof, osnivač i teoretičar filozofskog učenja egzistencijalizma.
Ce que je souhaiterais, c'est qu'il se dégage maintenant ce que j'ai voulu essayer de rendre, c'est d'une manière plus générale la culpabilité historique.
Na stranicama revije Moderna vremena, Sartre je 1945. godine izneo prve principe nove filozofije, egzistencijalizma, koje je po njegovom učenju trebalo da predstavlja sinonim za humanizam i čovekovu slobodu.
Mladi ste, lepi, bogati, mudri kao starac, oslobođeni svih robovanja i svih verovanja, bez porodice, bez otadžbine, bez religije, bez zanimanja, slobodni da se angažujete, a svesni da nikada ne treba da se angažujete. Vi ste nadmoćan čovek, a žalite se.
Pa ne, ne žalim se. Ne mogu se žaliti. Ostavio si mi slobodu onih končića koje vetar kida sa paukovih mreža i koji lebde na 10 stopa iznad zemlje. Ja sam već u 7. godini znao da sam prognanik. Puštao sam miris i zvuke, šum kiše po krovovima, treperenje svetlosti. Puštao sam ih da klize duš moga tela i da padaju oko mene. Znao sam da pripadaju drugima, i da nikada neću moći od njih stvoriti svoje uspomene. Jer uspomene su snažna hrana za one koji imaju kuću, životinje, sluge i polja. A ja? Ja sam slobodan. Ah, kako sam slobodan.
Na današnji dan 1941. godine vlada Kraljevine Jugoslavije sa kraljem Petrom Karađorđevićem sa improvizovanog aerodroma u Nikšiću napustila je zemlju. 17. aprila Jugoslavija je u Beogradu potpisala kapitulaciju. 15. aprila 1979. godine Crnu Goru, posebno njen primorski deo, pogodio je zemljotres katastrofalnih razmera sa velikim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Minuta do 7 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. U Novom Sadu i prigradskim naseljima danas od 7 do 18 sati biće snižen pritisak vode u vodovodnoj mreži zbog planiranih radova na izvorištu Ratno Ostrvo. Moguće je da stanari viših spratova zgrada koji nemaju hidrofor u tom periodu ostanu bez vode, dodaje se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća iz Novog Sada, vodovod i kanalizacije. Mi sada slušamo vremensku prognozu za ovu sredu, javlja dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji posle vedrog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplije. Veter slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, vetar slab zapadni i jugozapadni, najviša temperatura 21 stepen.
Kako nas stanje na putevima očekuje danas, reći će nam dežurni operater Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Suvi kolovozi, dobra vidljivost, umeren intenzitet saobraćaja i dobar prohodnost puteva su uslovi koji će vozačima u velikoj meri olakšavati vožnju. Ovakve vremenske prilike donose veći broj motociklista i biciklista. Zbog toga je potrebna dodatna pažnja svih učesnika u saobraćaju uz više međusobne tolerancije i poštovanja u saobraćaju. Prevelika brzina je u vožnji motocikla najopasnija i jedna od najčešćih uzroka nesreće sa smrtnim ishodom u kojoj učestvuju motociklisti. Zato savjetujemo ovoj kategoriji vozača da voze bez žurbe, bez rizičnih preticanja i provlačenja između vozila i da se potrude da ih i ostali vozači u saobraćaju primete. Posljednji dan uskršnjeg raspusta u osnovnim i srednjim školama može biti uzrok pojačanog saobraćaja na frekventnim putevima u Srbiji, pa iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da na deonicama gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a posebno obrate pažnju na bezbednost radnika. U prvoj fazi radova na rehabilitaciji autoputa na deonici između Malog Požarevca i Ralje na desnoj strani autoputa u smjeru Niša izmijenjen je režim saobraćaja tako što se vozila kreću brzom preticajnom trakom suprotnog smjera, dok vozači, oni koji žele da se isključe za Mladenovac kod naplatne rampe Mali Požarevac, koriste desnu zaustavnu traku. I danas su predviđeni radovi koji će se izvoditi u pokretu na delu autoputa između naplatne rampe Mali Požarevac i Bubanj potok u smjeru ka Beogradu. Novo nastalo klizište na delu puta prvog bereda između Svrljiga i Malče, a preko prevoja Gramada usporilo je saobraćaj jer se vozila naizmenično propuštaju. Iz istog razloga vozače očekuje usporena vožnja i na delu puta prvog bereda između Požege i Kosjerića kod mesta Pesak i kod Bogutovca na delu Ibarske magistrale između Kraljeva i Raške. Na graničnim prelazima trenutno bez dužeg zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 76 saobraćajnih udesa u kojima je 21 lice teže i lakše povređeno. Na kraju još jednom apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčene zaštitne kacige, a sve izmene u režimu obavljanja saobraćaja zbog radova i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pronaći na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Čuli smo izveštaj Automoto Saveza Srbije, trenutno je najtoplije u Negotinu 10 stepeni, minus 2 na Kopaoniku i u Sjenici, 9 u Somboru, 8 u Beogradu, 7 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 5 u Valjevu i u Kraljevu, 4 u Kruševcu, 3 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 2 na Crnom Vrhu i u Leskovcu, 6:48.
Idemo dalje.
časova i 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograd 1 stigli smo i do pregleda štampe. Naravno, kao i svakog, skoro svakog jutra, krećemo od dnevnog lista Politika. Ona na naslovnoj strani piše o haškim svađama oko Šešelja, nezadovoljan odugovlačenjem sudije koji treba da naredi povratak lidera radikala u Hag. Tužilac Bramerc insistira na hitnoj odluci pretresnog veća. Ako vas ovaj tekst zanima, on je na strani 9. Jedna možda onako važnija tema na 11. strani Politike, od reformi do sada je bila samo reform torta, tako glasi naslov tog teksta. U poslednje tri decenije menjale su se imena država i premijera, ali se ekonomski rečnik nije promenio jer su problemi ostali isti. Možda je slično i u fudbalu, a o tome, o problemima koje muče taj sport, možete saznati u intervju sa Ivanom Ćurkovićem, potpredsjednikom Fudbalskog saveza Srbije. On kaže da UEFA razmatra da izbaci Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru. Kod UEFA imamo dosije pun kao oko, zemljama regiona više niko ne želi da gleda kroz prste, a država se labavo odnosi prema huliganstvu. 31. strana Politike rezervisana je za tu temu današnje politike. Ekonomske teme, malo nade za Brezovicu, o tome smo slušali u vestima, u Politici je to na 10. strani. A od beogradskih tema, jedan tekst koji se meni učinio ovako zanimljiv. Karta za jednu vožnju od 20 dinara, nemoguća misija. Sve to povodom nedavne izjave direktora GSP u Beogradu, Željka Milakovića, a on je za Politiku rekao, odnosno navodi da bi u slučaju da karta košta 20 dinara, ukupan prihod od naplate mogao da se udvostruči, ali samo pod jednim uslovom, da svaki putnik plati baš svaku kartu. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani i na drugoj strani Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, otkriva za novosti i 11 nemačkih tačaka, uslov je za pregovaračka poglavlja. Također još jedan važan tekst se tiče onih najmlađih od danas. Predaja neophodnih dokumenata za upis mališana u prestoničke vrtiće 3. do 30. aprila. Trka za 8.500 mesta u obdaništima. A znamo da u ovo vreme počinje i sezona protivgradne zaštite. Nedostaju strelci i nedostaje municija, pišu večernje novosti. 12.000 raketa dovoljno je za jednu sezonu. Nacrt novog zakona o odbrani od grada je usaglašen. Sprovedene su javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Dostavljeno je nadležnim ministarstvima i očekuje se njegovo usvajanje. U novostima se najavljuje koncert Hajrudine Harija Varešanović 24. aprila u Sava centru u Beogradu. U beogradskim pričama tu je jedan, odnosno u tom dodatku, tu je jedan tekst o istoriji, u stvari o jednom dvoboju dvojice velikana kod nas. Radi se o Crnjanskom, Milošu Crnjanskom i Sondermajeru. Naime, oni su se nekad davno čini mi se tamo negde posle Prvog svjetskog rata. Došlo je do dvoboja između njih dvojice, ali povod je bio, pa onako malo možda nama iz ove perspektive banalan, raspravljali su se oko toga koji su, čiji su avioni bolji, da li nemački ili francuski, tako čini mi se. Prelazimo na dnevni list danas. Danas saznaje, šef kosovske diplomatije potvrdio učešće na konferenciji u prestonici Srbije, moguć dolazak Tačija u Beograd 24. aprila. Evropska unija lobira da se poseta dogodi, srpska vlada do kraja sedmice treba da donese odluku o tome, navode za danas nezvanično izvori u Prištini. Opširni o tome na strani 2 današnjeg izdanja dnevnog lista. Danas od ekonomskih tema tu je jedan tekst o rudarsko-topioničarskom basenu Bor. On je predao sudu Zaječaru napred pripremljeni plan za reorganizaciju preduzeća, a stari dug topioničarskog basena u Boru dostigao je čak 700 miliona evra. I da završimo sa dnevnim listom Blic na petoj strani. Ombudsman, odnosno zaštitnik građana Saša Janković, kaže da je bilo loše stanje ljudskih prava u 2014. i pravosuđe još nije stalo na noge i naša uprava još nema atribute dobre uprave. Eto, i taj tekst smo izdvojili. Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 7 časova, kada sledi kratki pregled vesti, a potom nastavljamo naše druženje, jer naravno sledi drugi sat našeg jutarnjeg programa.
Ne traži đavola, ne kopaj rovove, ne zvoni na taj broj, nemoj biti zla i ne bacaj cipele, jer ja sam čovjek tvoj. Ja ne znam ružnu reč da zaustavim, to može trezan soj. A hteo bih da znam da te manje nerviram, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i čim svane tvoje lice ugledam, skinut ću zvezde, ti samo reci broj, jer ja sam čovjek tvoj. Dok zvižde promaje, svet se saginje, za sreću traži kroj. Da odem nemam gde, pao sam, podigni me, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i za tebe kao nekad zasviram, najlepše pesme ti samo reci broj, jer ja sam čovjek tvoj. Imam da ti dam 21 gram nade i sna i do kraja sve što osjećam. I znam, ne traži đavola, ne kopaj rovove.
Sedam je časova. Slede vesti Prvog programa Radio Beograda. Da li će Srbija izvoziti kragujevački Fiat 500L u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije, trebalo bi da bude poznato u toku dana posle sednice Evroazijske ekonomske komisije. U pitanju je bescarinski izvoz u 4 zemlje: Rusiju, Belorusiju, Kazahstan i Jermeniju. Još se ne zna koliki će biti kontingent vozila iz Srbije na bescarinskom režimu. Udruženje sindikata penzionera Srbije održat će danas protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Predsjednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da penzioneri ne traže povećanje penzija, već vraćanje onoga što je, kako kaže, država ukrala svim penzionerima koji su radili i plaćali doprinose. Goran Hadžić trebalo bi danas da doputuje u Srbiju. Njegovo zdravstveno stanje je veoma loše i zbog toga je Haški tribunal odlučio da ga pusti na privremenu slobodu. Istovremeno Haško tužilaštvo traži od pretresnog veća tribunala da u roku od jednog dana sprovede odluku o ukidanju privremene slobode Šešelju, koji je u novembru pušten za lečenje u Srbiju. Spasilačke ekipe pokušale su da izvode iz vuku beživotno telo, koje je sinoć primećeno u Ibru na severu Kosova, ali nažalost bezuspešno. Nabujeli Ibar odneo je telo koje je primećeno u reci, 2 kilometra nizvodno od mesta zvanog Simonida u opštini Zvečan na severu Kosova, izjavio je regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Akcija potrage za telom biće nastavljena u ranim jutarnjim satima. Identitet utopljenika nije poznat, ali već nekoliko dana spasilačke ekipe pretražuju na Bujeli Ibar u potrazi za 17-godišnjakom albanske nacionalnosti, koji je nestao u severnom delu Mitrovice. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Brod na kojem se nalazilo 550 migranata prevrnuo se 24 časa nakon što je napustio obalu Libije, a preživelih 150-oro spasao je drugi brod i prevezao u jednu italijansku luku. U Inđiji će danas biti održana vanredna sednica Skupštine opštine, na kojoj bi trebalo da se nađe inicijativa Srpske napredne stranke za smenu predsjednika opštine Petra Filipovića iz Demokratske stranke. Veče uoči sednice u Inđiji je napadnut novinara Vladimir Ješić, brat bivšeg gradonačelnika Inđije, Gorana Ješića. Proces digitalizacije TV signala danas će i zvanično početi. U Vršcu će biti ugašen analogni predajnik i pušten u rad digitalni signal. Ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti završena do 17. juna. Košarkaši Crvene zvezde poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige, pošto su sinoć u Pioniru pobedili Partizan 73-64. Druga utakmica polufinalne serije igra se večeras u 21 čas, a domaćin će ponovo biti Zvezda. Večeras su na programu još dve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Porto će dočekati Bayern iz Minhena, dok će Paris Saint-Germain igrati protiv Barcelone. Oba meča počinju u 20:45, a susret iz Pariza možete pratiti na prvom programu naše televizije. Sinoć su Atletico Madrid i Real igrali bez golova, dok je Juventus pobedio Monako 1-0. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časovi 5 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Razgovarat ćemo sa predstavnicima udruženja sindikata penzionera. Oni danas organizuju protest zbog lošeg položaja najstarijih građana. Glavni razlog je, kako kažu, a i čućemo malo opširnije o tome, smanjenje penzija. U Srbiji danas počinje prelazak sa analognog na digitalni TV signal, a o tome ćemo sa vama, našim slušalcima, razgovarati u pitanju jutra. I na kraju ovog sata govorit ćemo o jednoj ekološkoj akciji u Kikindi. Sada naravno sledi Dobro jutro, deco.
Pa na nebu sija broš. Podskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Radeta Nasijević. Sanke.
Imamo goste,
reče sestra. Za kuhinskim stolom sedeli su meni nepoznati gosti. Dva dečaka i jedna devojčica. Moja sestra ih je nutkala kolačima.
Dobar dan, mi smo unuci baba Stane iz Vikendice preko puta vas. Da li biste nam pozajmili vaše sanke?
Šta će vam sanke? Rekoh tek da dobijem na vremenu.
Pogledaj kroz prozor,
reče sestra.
Vidi koliki je sneg.
To je značilo uzeti merdivine, popeti se na tavan, razgrnuti stotine odbačenih predmeta i doći do sanki ako su uopšte još tamo. Ali već sljedećeg trena pentrao sam se uz merdivine. I ako čujete nekakvo stenjanje i huktanje, učinilo vam se samo. Tavan, mrak. Uf, jao. Ram ženskog dečjeg bicikla model Lasta 68. Drugi korak. Joj, greda na mestu gde se nisam nadal. Na sve strane odbačeni delovi poljoprivrednih mašina, drveni predmeti iz nekih minulih života. Eno ih, sanke, moje i moje sestre Danke. Skinuo sam ih u sneg. Opajao prašinu. Bile su skoro nove. Lakirano drvo okovano nerđajućim limom. Stajale su na istoj maloj nizbrdici kao i posljednji put pre 40 godina. Deca su bila oduševljena. Iz kujne je izašla moja sestra. U jednoj ruci držala je posudu sa filom, u drugoj ruci imala je žicu za mućenje.
Da se spustimo malo, kao nekad,
reče ona. Moja sestra je, usuđujem se reći, gospođa malo bucmasta. Posjedali smo, sve je bilo tu. Sneg, sanke, nizbrdica, mi. Masa puta ubrzanje. Samo da se otisnemo niz trminu i jupi, letimo kao nekad. Kao da sam čuo i neko smejuljenje iza leđa. Krećemo! Tajac, ni makac. Šta se desilo? Nismo se pomerili ni za santim. Sanke su pod našom težinom potonule u sneg i dodirnule tle. Predali smo ih srećnoj deci.
Poklanjamo vam sanke,
reče sestra.
Ali to su uspomene. Uspomene se ne poklanjaju.
Uspomena koja je potpuno neupotrebljiva.
Nismo uspjeli čak ni da se spustimo.
Ma da, pitam se da jesmo, kako bismo tek izašli uzbrdo.
Ma jes.
Stegu mi se, Phil. Ćao!
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Ali ne, ti ne znaš korake. Ritam mene umara, mogla bih i satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Štikla, čipka, haljina, farba tvoj obavija, gde si sad opet?
baš bi ti se dopala.
Ali ne, ti ne znaš korake.
Kraje sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. Kraje sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš dobro nam.
Baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korak.
Kraje sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. Po kraje sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param pam 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 pam. Sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O kraje sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Baš je dobro nam. Baš, baš, baš je dobro nam.
Sedam je časova i 14 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Trenutno je 10 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i u Negotinu, 9 je u Zrenjaninu, 5 u Valjevu, 3 u Kragujevcu i u Nišu, najhladnije u Sjenici i na Kopaoniku, minus 1 stepen. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom temperaturom od 18 do 23 stepena. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme sa slabim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura 21 stepen u prestonici. A ovog jutra mi se bavimo i problemima koji muče penzionere. Na probleme sa kojima se sreću penzioneri u Srbiji nedavno je ukazao i zaštitnik građana Saša Janković. Među njima, međutim problemima je slab učinak socijalne zaštite i staranja kao i zakon o smanjenju penzija. Predstavnici udruženja sindikata penzionera Srbije održat će danas u Beogradu protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Mi tim povodom razgovaramo sa članom predstavništva Unije sindikata penzionera Srbije Brankom Miladinovićem. Gospodine Miladinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta u ovom trenutku najviše muči penzionere u Srbiji?
Pa, da, sami ste rekli u najavi, najviše nas muči to što su nam oteli deo penzija bez pitanja. Time su narušili osnovna naša prava koje smo radom stekli. I narušili su nam mirno i dostojanstveno uživanje penzije. Drugim rečima, oni su bukvalno tim činom napravili ekonomsko nasilje nad penzionerima, jer im je oduzeta penzije koja je, znači, lično stečeno pravo. A imali smo duboka uveravanja u predizbornoj kampanji premijera koji je rekao u penzije, ne dam da se dira. Kada bismo u ta prava dirali, ne bi napravili problem penzionerima, nego i državi. Kako su povukli ovaj potez, mi smo uspeli da odbranimo svoja prava jer nismo naišli na glas razuma, da im kažemo dajte da se dogovorimo, mi hoćemo da učestvujemo u teškoćama u kojem zemlja. Ne možda nam otimati ono što je naše. To bi isto kao kad bi neko prošao ulicom i zavukom ruku u džep. Može neko da pita i onda možemo da se dogovorimo. Tako da je to jedno, to je veliki teret, jer naši penzioneri, mi svi penzioneri, pa i ja, mi jedan deo penzija odvajamo za svoje, za unuku, za ukućene.
Da, i mlađi članovi porodice žive od penzije.
Mnogi penzioneri imaju porodice koji imaju nezaposlene članove porodice u ovoj situaciji u kojoj smo. Oni su bez ičega samo jednostavno uzeli, tako smo ostavili su nas, stavili su u velikim poteškoćama.
A vi ćete danas održati protest. Koji su vaši zahtjevi i šta država treba da uradi?
Pa tu nema mnogo pameti. Država treba da povuče ovaj zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija i da bukvalno potpuno razrušeni osnovni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju vrati u prvobitno stanje. Jer nisu samo ovim zakonom nama otete pare. Oni su promjenom, po hitnom postupku izmjenom članova 155 o sastavu i strukturi upravnog odbora preuzeli upravljanje fondom i od njega napravili budžetsku ustanovu, što nigdje u svijetu nije poznato kao praksa. Tako da mi ne možemo da upravljamo fondom. Država ima 4 predstavnika u fondu, a mi svi ostali imaju 3. Prema tome, kako ga odluku da donesu, oni će doneti odluku. A doprinosi u penzijskom fondu učestvuju sa 60% po samoj informaciji iz penzijskog fonda i skoro informaciju ministra rada. Prema tome, mi tražimo da se to vrati, kao i članovi, izmenjeni članovi 80 i 80 A i B o usklađivanju penzija. Jer nisu samo otete penzije smanjene u ovom prosjeku koje je više od 15% u prosjeku za kategoriju od 700.000 ljudi, nego je inflacijom smanjena penzija i nama i smanjena penzija i ovim koji su zakoristili zaštićeni. U stvari ovim zakonom i ovim načinom rada oštećeni svi 1.700.000 penzionera. Tražimo da poshitno se povuče zakon da po osnovnom zakonu primamo penzije. Tako. A sve možemo, Bože, možemo u dijalogu da se dogovorimo kao u svakoj civiliziranoj i demokratskoj zemlji. Bez sile.
A koji su vaši sljedeći koraci? Da li ćete možda, ako država ne prihvati te zahtjeve, da li ćete se možda žaliti sudu u Strasburu, međunarodnom sudu?
Pa da vam kažem nešto. Mi smo preuzeli pravni put i krenuli tim putem. Znači, obratili smo se Fondu PIO za rješenje. Oni su nam dali su nam tako jedno rogobatni dopis, gdje mi su dali rješenje, čime sam uskratili prava da po osnovnim zakonima, po zakonu upravnom postupku i po zakonu o fondu PIO, žalimo se, nemamo pouku o pravnom leku. Mi se obraćamo upravnom sudu, a obratili smo se već Ustavnom sudu da povuče sa inicijativom da preispita ustavnost ovog zakona i čekamo rješenje. Mi idemo prema sudu, prema Strasburu, uz podršku zaštitnika građana koji nam pruža svezrežnu podršku i sam čovjek je vidio da su da su nam prekršena osnovna pojedinačna prava. Tako da mi nećemo stati. Ukoliko bude razuma i u vlasti ili ima profesionalnog i ličnog profesionalnog integriteta i dostojanstva jedne pravosudne struke, mislim da će Ustavni sud bi trebao brzo to da odluči sudbina preko 700.000 penzionera u njihovim rukama, a to nije za igru.
Danas održavate protest, gde je protest počinje?
Protest danas počinje u 5 do 12, iako je u principu naš problem već 12:05. I držimo na trgu Pašića u 5 do 12, kako sam rekao, očekujemo veći broj penzionera, najavili su nam se naši kolege iz unutrašnjosti, dan je lep, potrebe ima da se okupimo, mislim da će danas doći veliki prepisira da do sadašnji način kako smo i radili, potražimo da nam vrate naša prava.
Gospodine Miladinoviću, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama što ste nam omogućili da se javimo, ima nade za jedno dobro novinarstvo.
Hvala, prijatno. Bio je to predstavnik, odnosno član predsjedništva Udruženja sindikata penzionera Srbije, Branko Miladinović. U to Udruženje sindikata penzionera Srbije danas organizuje protest zbog smanjenja penzije i teškog položaja penzionera u Srbiji. Sada je 7:21.
pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, mama ne treba loš, za pika jašno, od obolje, zovu ljubova. Mi ostajemo tu.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će štrajk dva sindikata prosvetnih radnika biti nastavljen posle prazničnog raspusta? Kakva se poruka šalje mladim ljudima? Kako stići do dogovora? Za talasanje govore Milodrag Sokić, potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Živko Kulić iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva. osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir, 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Središnju pažnju. Porodično nasilje u porastu. Od početka godine ubijeno je 14 žena. Izvršioci su bili muževi ili partneri žrtava. Kako promeniti ovako crnu statistiku? Koje su službe nadležne za pomoć žrtvama nasilja u porodici? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova uređuje i vodi Nataša Ćuković.
A ti si Zete?
Seko, ti si?
Ja sam Zeka. Je li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moram vam se nacrta.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Da li će Srbija izvoziti kragujevački Fiat 500L u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije trebalo bi da bude poznato danas, posle sednice Evroazijske ekonomske komisije. Udruženje sindikata penzionera Srbije održat će danas protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Goran Hadžić trebalo bi danas da doputuje u Srbiju. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Proces digitalizacije TV signala danas će i zvanično početi. U Vršcu će biti ugašen analogni predajnik i pušten u rad digitalni signal. Sport košarkaši Crvene zvezde poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji play-off ABA lige, pošto su sinoć u Pioniru pobedili Partizan 73-64. Druga utakmica polufinalne serije igra se večeras u 21 čas. Domaćin će ponovo biti Crvena zvezda. Večeras su na programu još dve utakmice četvrtfinala Fudbalske lige šampiona. Porto će dočekati Bayern iz Minhena, dok će Paris Saint-Germain igrati protiv Barcelone. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta, a susret iz Pariza možete pratiti na prvom programu naše televizije. Sinoć su Atletico Madrid i Real igrali bez golova, dok je Juventus pobedio Monako sa 1-0. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. Trenutno je najtoplije u Beogradu, Novom Sadu i Negotinu, gde je 10 stepeni, a najhladnije na Kopalniku i u Sjenici, gde je minus 1 stepen. Čuli ste vesti jutra. Sedam je časova i 35 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, da kažemo koju reči o saobraćaju u Beogradu, on je jutros blago pojačan na prilazima gradu, to je Tanjugu izjavio dežurni dispečer udruženja Žuti taksi. I to je pojačan na Zrenjaninskom putu, Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali. Povećan je broj dostavnih vozila u ulici Kralja Milana, na bulevaru Kralja Aleksandra, kao i trolejbusa u Vasinoj, Uzun Mirkovoj, Dobrečinoj ulici. Ivetić je dodao da se tokom dana očekuju gužve u delu oko autokomande i u bulevaru Oslobođenja u oba smera.
Pitanje jutra.
Danas u Srbiji zvanično i u praksi počinje prelazak sa analognog na digitalni TV signal. I to će se danas održati početak toga u emisionoj stanici Vršački breg u Vršcu. A mi vas ovog jutra pitamo da li vam je sve jasno o tome kako se prelazi na digitalni TV signal. Da li ste vi spremni za digitalizaciju TV signala? To je naše pitanje jutra. Kontakt telefoni Radio Beograda 1, pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. Naravno, očekujemo da se javite. Dakle, u Srbiji danas počinje najveći projekat u istoriji emitovanja televizije, digitalizacija, prvo isključenje analognog signala i zvaničan prelazak na digitalni sistem zakazani su u emisionoj stanici Vršački breg u Vršcu. Naše pitanje ovog jutra je da li ste spremni za digitalizaciju TV signala, da li znate koji televizori mogu da se koriste, šta kad je u pitanju radijski signal. Da ponovimo, naši kontakt telefoni 011-322-5299, 322-5499. Inače, ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti obavljena do 17. juna, do 18. maja će cela Vojvodina biti digitalna, od 25. maja veliki predajnik Kavala emitovaće isključivo digitalni signal, a posle Vršca koji će prvi preći na isključivo digitalni signal u planu je da do 8. maja to učine Subotica, Sombor, Kikinda, a potom 18. maja Čot, Benac. Imamo jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Beograda.
Je li vama sve jasno što se tiče digitalizacije?
Pa meni nije jasno gde, prvo da li čovjek sam možda namesti taj aparat i drugo gde najjeftinije može da se nabavi. Ja bih volio da mi televizija naša ili radio kaže gde to najjeftinije može da se kupi. Ono što me razočaralo za recimo siromašna domaćinstva su vrlo strogi uslovi. Ako žive dva penzionera koji ukupno imaju, šta ja znam, možda i 15.000, 16.000 zajedno penziju, čak i staračka domaćinstva na selu, oni ne mogu da dobiju besplatno. Tako da mislim stvarno i sramota je od ove vlasti što promoviše to, siromašni građani dobit će to džabe. Nije. Nije. Kad odete u u Nemanju i da se raspitate da dobijete to džabe, ona se žena smeje, kaže šta da vam kažem, ludaci su ovi što to što pričaju, ljudi opsedaju te šaltere. Vi morate da ste staračko, samo jedan član domaćinstva koji ima mesečni prihod, šta je znam, 6-7 hiljada, on može da da dobije, tako da je
sramota
da oni promovišu da siromašne porodice, čak recimo porodica ima troje četvoro dece, on radi, žena mu radi, mesečna primanje 15-20 hiljada, čak ni on ne može da.
Evo ja ću da vam odgovorim za set-top box, to naravno može, da sam čovjek može to da instalira, a o ovim drugim stvarima, zato vas i pitamo, govorit ćemo naravno na našem programu. Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro. Imamo li nekoga na vezi? Nemamo. Dakle, još jednom ponavljamo naše pitanje jutra. Da li ste spremni za digitalizaciju TV signala? Da li vam je sve jasno šta može da se koristi, naravno, a šta i kada je u pitanju radijski signal, naš signal? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Negotina, slušala sam Nedeljko. Upravo sam teo da vas pitam oko radija šta će biti, jer što se mene lično tiče, ja televizor i ne gledam toliko,
ne gledate televizor.
Više slušam radio, pogotovo vas i 22. Ne znam zaista šta će biti sa radijom, ali mislim da neće to ove godine da se digitalizuje vaš signal.
Pa već on digitalizovan, ali ostaće, moći će još neko vreme, moći će da se koristi analogni signal, dakle ostaće sve po starom za sada.
Drago mi, inače kao i sve, ja čekam posljednji dana, rekli su da će deli ova negde u junu da isključe, tako da ima vremena da se kupi taj uređaj.
Da, 17. juna će biti gotovo digitalizacija.
Ja volim te, recimo ja više volim zvuk sa gramofonske ploče nego sa CD-a, tako da sam u tom fazonu, što bi mladi rekli. Hvala vam.
Hvala vam, prijatno, doviđenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Meni ovo se i čini da kao siromaku kad navučete frak. Pa tražite od njega da bude moderan od meni i gospodin.
Ali dobro, treba da pratimo te modernizacijske
trendove. Pa treba da pratimo samo sa parama, sa bogatstvom.
Pa dobro.
A meni ova vaša emisija momentalno današnja liči na ono trlja baba lan da i prođe dan, znate.
A zašto?
Pa eto zašto. Baš zato što sam prvi deo ovoga moga komentara. To je upravo toliko suvišno, toliko besmisleno, toliko neosnovano, toliko kontraproduktivno da eto... Mislim da se čovjek sam sebi smeje, a kamli drugima. Da...
Dobro, potrudit ćemo se onda da budemo bolji. A vama hvala što ste nam se javili. Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vam se vi javili?
Iz Novog Sada. Htio bi kratak da budem, da ne bi sadržao tu tiradu. To se tiče analogne TV. Recimo, ja nemam mogućnosti, moja supruga, da izađemo iz stana. Pa bi molio ili mesna zajednica, ili TV radnici, neko da dođe, ako treba, kao čitači strujomera, da dođe da vidi da li treba taj dodatak uređaja ili ne. I normalno platio bi koliko košta i doviđenja.
Da, da, dobro, to sve sad zavisi da li imate ovi neki novi televizor.
Pa nemam, sad. Recimo, ja imam nov televizor, nema taj uređaj za prijem.
Digitalnog signala. Pa da, ona vam treba sve top box,
pa,
da,
normalno.
Ovaj uređaj, da.
Eto, to, nešto da se tako uradi, da neko uzme pri sebi da nađe ljude ili da organizuje TV radnici da dođu na, i da vide kome treba, kome ne treba. Možda prođe zgradu za 5 minuta od vrata do vrata.
Dobro. Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobar dan.
Ili dobar dan.
Ovdje, oprostite, gospodine mladi, ja kad sam bio mali nekad, ja sam u školi učio da u 6 počinje dan, u 6 počinje večer, a u 10 počinje noć.
Pa jeste, dobro, meni je jutro spočelo isto je. Jako rano mi je počeo dan.
E sad, ja bi nešto da kažem, a da me ne prekineš, neću biti mnogo dugačak.
Dobro, ali je li u vezi sa digitalizacijom?
Baš u vezi digitalizacije. Recimo, naš narod kaže da je Rumunija zaostala zemlja. U Rumuniji digitalizacija postoji već više od 10 godina. To je pod jedan. Pod dva, u Srbiji, vi radite u toj kući, ja nemam ništa protiv toga, ali u Srbiji je ovo ucenjivački sistem koji živi što se tiče medija, radio i televizije. I mi smo prinuđeni da gledamo ono što nećemo da gledamo, da koristimo kanale koje nećemo da koristimo, a u Rumuniji postoji sistem gdje ja odem kod operatora i zatražim, recimo, hoću tu RTV stanicu, tu TV, tu, i zato tu platim i gotova priča. A ovako sam prinuđen da gledam i da moram da platim RTS, i ako neću da gledam RTS, jer neće se uvede sistem, ako već ide digitalizacija, onda ima sistem gdje ću ja da biram koji ću televiziju da plaća da gledam njihov program, a koje neću.
Pa dobro, možda će biti ta opcija.
Nadam se, ovako bez uvrede, oprostite, molim vas, na RTS-u za sada valja sportski program, nešto malo humorističkog, a ovo drugo kukumajsko.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Imamo još jednog slušalca na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, je li vama sve jasno u vezi sa digitalizacijom?
Apsolutno sve, ja već mjesec dana koristim ove osnovne programe, znači to je, ima već više od mjesec dana. Jako sam zadovoljan, čekam kada se potpuno ovdje u ovom delu Šumadije gdje sam ja, Batočina, Kragujevac, kada kompletno ukinu analogni, tako da će imati ovdje i više tih kanala. Za sad ih ima osnovnih i neki regionalni sa strane. Tri repetitora mogu da se prate kod mene, znači negdje oko 14-15 kanala trenutno. Što se radi, a tiče, još uvijek ga nema na digitalnom nebu.
Da, da, da,
nema. Izuzetno zadovoljan, izuzetno. Ali ono što nije dobro, ostaju nam antene na krovu, to je...
Da, da, to ipak ne može da se prevazi.
Da, obična sobna završava sve komplet. Što se tiče set-top-boxa, pa jednostavno i prosto se montira. Izuzetno jednostavno, izuzetno prosto, može za sve tipove televizora. Inače, ja imam televizor s TV2, sam ugrađenim novim, tako da sve je to isto.
I slika je bolja, je tako i zvuk je bolje?
Kako da ne, pa stereo i zamislite, ovaj... pozdravljam ovo izuzetno, pa idemo u korak sa svetom.
Hvala također, pozdrav vama i hvala još jednom što ste nam se javili. Bilo je ovo naše pitanje jutra, razgovarali smo o digitalizaciji TV signala koja danas počinje u Vršcu, a bit će završena do 17. juna, kako najavljuju nadležni, za 7 časova i 47 minuta. Minuta do 8 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Mnogi naši gradovi imaju probleme sa psima lutalicama, tako je naime i u Nišu. Na niškim ulicama, prema nekim podacima, ima 2000 pasa lutalica. Gradonačelnik Zoran Perišić rekao je da taj problem neće biti lako rešen. Dani bez napada pasa lutalica postali su u poslednje vreme retkost u Nišu, a samo tokom uskršnjih praznika zbog ujeda pasa pomoć lekara hitne pomoći zatražilo je 8 građana. Građanima koji su zatražili obeštećenje zbog ujeda pasa lutalica, grad Niš je prošle godine isplatio ukupno 12 miliona dinara odštete. Zaista velika šteta. A u nastavku jutarnjeg programa govorimo i o ekološkim akcijama. U Kikindi je u toku velika aprilska akcija čišćenja, a cilj je da se ukloni otpad sa divljih deponija. Akcija je obuhvatila centar grada kao i prigradska naselja, trajaće do kraja meseca. Naš reporter Relja Trajković proverio je kako napreduje čišćenje, o tome je razgovarao sa Pavlom Markovim, predsednikom opštine Kikinda.
Gospodine Markov, akcija čišćenja divljih deponija u Kikindi počela je 1. aprila. Šta je do sada očišćeno?
Pa moram samo prethodno da vam kažem da smo mi ovu akciju takođe i u prošloj godini izvodili. Dakle, primećeno je da postoji veliki broj divljih deponija i neka kritična mesta na kojima je potrebno hitno izvršiti, da kažemo, sređivanje. Prošle godine je to dosta toga urađeno, međutim ono što jest istina je u tome da se dešava da i posle čišćenja ponovo se stvaraju takozvane divlje deponije i sve ono ostalo što ružni grad. Naša akcija jeste podstaknuta idejom da je grad i čistoća grada i ono mesto na kojima mi živimo jeste u stvari ogledalo onih koji vode grad, tako da uvažavajući sve to, doneli smo odluku da ceo april proglasimo mesecom sređivanja Kikindske opštine. Detektovano nekih 13 divnih deponija, od čega su 4 u samom gradu, 9 su u okolnim selima i sve ono ostalo što nema, tako da kažem, karakteristiku divlje deponije, a što ružni grad je takođe obuhvaćeno ovom akcijom. Mi smo dnevno sada, otprilike početka akcije, uklanjali oko 40 tona raznog otpada. Moram samo da napomenem takođe da za ovu akciju nisu izdvojena posebna sredstva. Dakle, smatramo da svi oni koji se bave javnim poslom, pre svega mislim na javna preduzeća i koji imaju mogućnosti, da su obavezni da ovo rade, da tako kažemo, u jednom redovnom poslovanju i izdati nalog da svako javno preduzeće mora da se uključi u celokupnu akciju. Takođe, pozvali smo i sve one građane i udruženje građana koji žele da učestvuju u ovoj akciji.
I kakav je odziv? Da li ima volontera?
Znate, potpuno nesporno da ljudi pozitivno posmatraju ovakve, da kažem, akcije i ove pojave i da se trude da ono što je do njih, da naravno da učine neki napor više, jer vide da je prosto celokupna ideja vezana za neku dobrobit, za neki razvoj njihove sredine u kojem žive, tako da uvažavajući da smo mi podneli najveći teret, pričamo i javni sektor, naravno da smo angažovali i korisnike Fonda solidarnosti, tako da to je jedna, da kažem, eto, široka akcija u kojoj svako na svom mestu i sa svojim mogućnostima učestvuje i eto, već sada možemo da primetimo da je akcija veoma uspešna i da je to nešto što ćemo raditi redovno, nećemo raditi nikada, kažem još jednom, ad hoc i jednostavno čišćenje i održavanje grada mora da traje, ono nema prekida, a ovo je pravi trenutak da se malo, da kažemo, i promoviše i da to dobije jednu širu konotaciju.
I šta nakon ove akcije, pošto ste rekli da je već bilo čišćenja, ali su se ta mesta opet pretvarala u deponije, kakve mere predostrožnosti ćete...
Pa to je nešto što smo mi, evo, posredno naglasili. Dajem jedan primjer da smo mi jednu veliku divlju deponiju koja je godinama ružni grad, prosto niko nije obraćao pažnju. Mi smo prošle godine, prvoj godini, da kažemo, našeg grada, odmah tu deponiju sredili, uklonili, međutim to je nešto koštalo. I kada smo to završili, mi smo bili s jedne strane pozitivno opredeljeni da, eto, određenim rezultatima, kako smo uspeli da uradimo, i jednostavno bili smo zadovoljni sa onim što činimo. Međutim, nepunih godinu dana kasnije mi dolazimo i polako iz meseca u mesec primećujemo da se isto mesto polako počinje vraćati u prvobitno stanje. To je nešto što jednostavno više nećemo tolerisati. Uveli smo posebno radno vreme inspekcijskih službi, posebne kazne koje će se plaćati bude li se nastavilo da se s jedne strane ruži grad, da se šteti životna sredina i u krajnjoj liniji da se šteti opštinski budžet time što ćemo mi raditi neke stvari, finansirati iz godine u godinu. Tako da sve ovo je, da kažemo, ubrzalo našu odluku da pojačamo, da kažemo, jednu vrstu preventivnog delovanja, u krajnjoj liniji i sankcionisanja na kraju krajeva.
Gospodine Markov, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Pavle Markov, predsednik opštine Kikinda.
Hvala vama.
Čuli smo kako protiče akcija čišćenja divljih deponija u Kikindi. Sada je 7:54, za neki 4 minuta. Dakle, na našem programu su vesti, potom i nastavak jutarnjeg programa. 10 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Negotinu, 9 u Zrenjaninu, 5 u Valjevu i Kraljevu, 3 u Kragujevcu i u Nišu, -1 u Sjenici i na Kopalniku.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Da li će Srbija izvoziti kragujevački Fiat 500L u Rusiju i druge zemlje članice Evroazijske unije, trebalo bi da bude poznato u toku dana posle sednice Evroazijske ekonomske komisije. U pitanju je bescarinski izvoz u četiri zemlje, Rusiju, Belorusiju, Kazahstan i Jermeniju. Još se ne zna koliki će biti kontingent vozila iz Srbije na bescarinskom režimu. Udruženje sindikata penzionera Srbije održat će danas protest jer smatraju da im je država nezakonito smanjila penzije. Predsjednik udruženja Milorad Bujasinović kaže da penzioneri ne traže povećanje penzija, već vraćanje onoga što je, kako ističe, država ukrala svim penzionerima koji su radili i plaćali doprinese. Današnji protest će biti održan na Trgu Nikole Pašića. Goran Hadžić trebalo bi danas da doputuje u Srbiju. Njegovo zdravstveno stanje je veoma loše i zbog toga je Haški tribunal odlučio da ga pusti na privremenu slobodu. Istovremeno, Haško tužilaštvo traži od pretresnog veća tribunala da u roku od jednog dana sprovede odluku o ukidanju privremene slobode Vojislavu Šešelju, koji je u novembru pušten na lečenje u Srbiju. Novonastalu situaciju predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić okarakterisao je kao igru i sukob sujeta unutar samog Haškog suda. Spasilačke ekipe pokušale su da iz vode izvuku beživotno telo, koje je sinoć primećeno u Ibru na severu Kosova, ali nažalost bezuspešno. Nabujali Ibar odneo je telo koje je primećeno u reci 2 kilometra nizvodno od mesta zvanog Simonida u opštini Zvečan na severu Kosova, izjavio je regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Akcija potrage za telom utopljenika bit će nastavljena u ovim ranim jutarnjim satima. Identitet utopljenika nije poznat, ali već nekoliko dana spasilačke ekipe pretražuju nabujali ribar u potrazi za 17-godišnjakom albanske nacionalnosti koji je nestao u severnom delu Kosovske Mitrovice. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Brod na kojem se nalazilo 550 migranata prevrnuo se 24 časa nakon što je napustio obalu Libije, a preživjelih 150-oro spasao je drugi brod i prevezao u jednu italijansku luku. Većina stradalih je iz podsaharske Afrike. U Inđiji će danas biti održana vanredna sednica Skupštine opštine, na kojoj bi trebalo da se nađe inicijativa Srpske napredne stranke za smenu predsjednika opštine Petra Filipovića iz Demokratske stranke. DS je ranije optužio naprednjake da pokušavaju na silu, kroz ucene i pretnje odbornicima demokrata, da preuzmu vlast u Inđiji, a Srpska napredna stranka je te optužbe odbacila. Veče uoči sednice, u Inđiji je napadnut novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg gradonačelnika Inđije Gorana Ješića. Rekao je da ga je nepoznati napadač udario i pretio smrću, a potom pobegao. Posle sinoćnjeg isključenja struje zbog duga od više desetina miliona dinara, Sava centar bi ovoga jutra trebalo da dobije električnu energiju. Takvo rešenje proizilazi iz dogovora između grada Beograda i EPS snabdevanja. Sava centar će potpisati protokol kojim će biti regulisana otplata duga za struju. Proces digitalizacije TV signala danas će i zvanično početi. U Vršcu će biti ugašen analogni predajnik i pušten u rad digitalni signal. To se ne odnosi na građane koji imaju kablovsku televiziju ili gledaju televiziju preko interneta, a domaćinstva sa takozvanim set-top boksovima imaće digitalni signal čak i sa najstarijim televizorima. Posle Vršca, koji će prvi preći na isključivo digitalni signal, u planu je da 8. maja to učine Subotica, Sombor i Kikinda. Ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti završena do 17. juna. Košarkaši Crvene zvezde poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige, pošto su sinoć u Pioniru pobedili Partizan 73-64. Druga utakmica polufinalne serije na programu je večeras u 21 čas, a domaćin će ponovo biti Crvena zvezda. Večeras su na programu još dve utakmice četvrtfinala Fudbalske lige šampiona. Porto će dočekati Bayern iz Minhena, dok će Paris Saint-Germain igrati protiv Barcelone. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta, a susret iz Pariza možete pratiti na prvom programu naše televizije. Sinoć su Atletico Madrid i Real igrali bez golova, dok je Juventus pobedio Monako 1-0. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 10 stepeni. 8 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović. Časovi 6 minuta, počinje treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. U trećem satu gost jutra je Zoran Torbica, predstavnik organizatora konferencije Nova energija. S njim ćemo razgovarati o načinu plaćanja preko interneta PayPalu, koji je ovih dana u potpunosti zaživeo u Srbiji. Čućemo i kako se opština Požega sprema za jedan veliki jubilej, a taj jubilej je 2 veka od početka drugog srpskog ustanka, Takovskog ustanka. A čućemo i nešto o novoj arheološkoj postavci Narodnog muzeja u Nišu. Pre toga bavimo se kulturom govora, pisanja, pravopisa. Srpski na srpskom sledi.
Srpski na srpskom.
Pre neko veče na televiziji ovako je počela rubrika iz kulture u vestima. U velikoj sali Kolarčeve zadužbine za koji trenutak počinje koncert Beogradske filharmonije. Sa dirigentom Bojanom Suđićem razgovara. Ne znam kako se zove novinarka, ali znam da ona i njena koleginica iz studija nikako da se usaglase sa akcentima. A ja sam ubeđena da jedna od njih greši, ali koja? Maestra sa kojim je razgovarala, novinarka je predstavila kao dirigenta filharmonije. A kada se prilog završio iz studija, se čulo da je to poseban projekat na kome radi i strani producent. Kao i da je za tu priliku donesen i jedan instrument iz 17. veka. Ili je rekla producent i instrument.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku nijedna reč ne može biti naglašena na poslednjem slogu. To je jedno od naših akcenatskih pravila i ono važi za sve reči, pa i za one koje smo pozajmili iz drugih jezika. Međutim, neke od njih, naročito trosložne i četvorosložne reči koje se završavaju na ant, ent i ont, stalno se u govoru otimaju od tog pravila. Zato se često pogrešno čuje dirigent, instrument, komandant, diverzant, diletant, ortodont, kontinent, argument, producent. U tim rečima akcenat je na poslednjem slogu, a kako mu tu po pravilu nije mesto, on se pomera za jedan slog unapred, pa pravilno kazane ove reči glase: dirigent, instrument, komandant, ortodont, diverzant, diletant, kontinent, argument, producent. A filharmonija je u ovom slučaju zalutala. Ona je oduvek bila i ostala filharmonija.
Dirigent, instrument, producent, kontinent. Pa to znači da je jedino pravilno i parlament, asistent, adjutant, ambijent. Neka reč mi lepo legne, a neka mi para uši. Ali to je samo stvar navike. Sećam se
Tako je bilo i sa popularnom emisijom na radiju Argument više. U početku mi je taj naglasak smetao, a onda sam se navikla. Posle sam čula da su lingvisti zabeležili da u jednom zabačenom delu Srbije, gde se inače sve reči tog tipa naglašavaju na posljednjem slogu, jedino reč argument izgovaraju pravilno. Emisija im se dopala i kako su je slušali svakodnevno, naglasak koji im je u početku bio sasvim stran, kod njih se odomaćio. Što je argument više da za učenje nikad nije kasno. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Jutra.
8:15. Ovog jutra govorimo o PayPalu, načinu plaćanja trgovine putem interneta. Naime, ponovo se kao jesenas pojavila informacija da je taj servis omogućio naplatu putem ovih opcija i u našoj zemlji. To bi moglo da znači da korisnici iz Srbije od sad mogu da uživaju u punom kapacitetu te usluge. Pre par meseci susreli smo se dakle sa sličnom situacijom, ali nakon 3 dana PayPal je izgleda greškom tada proradio u našoj zemlji. O PayPalu kao fenomenu, olakšici svetskom trendu, ovog jutra razgovaramo sa našim gostom, a on je Zoran Torbica, predstavnik organizatora konferencije Nova energija. Zorane, najpre dobro jutro.
Dobro jutro tebi, dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda. Baš mi drago da ovo lepo prolećno jutro sam sa vama.
Najpre, hvala također, i nama je drago što se družimo, i naravno što govorimo o PayPalu, ali najprej da se podsjetimo šta je PayPal, koja je njegova prednost.
Pa ovako, dakle, PayPal je prvenstveno najpoznatiji platni servis na internetu. Najpoznatiji, najveći obim se preko njega obavlja i sada za slušalce Radio Beograda, u čemu je razlika između PayPala i drugih naplata putem interneta koje banke u Srbiji pružaju već nekoliko godina. Naime, te naplate preko interneta što se tiče banaka je rezervisano samo za velike sisteme i samo uvođenje traje poprilično dugo i potrebne su procedure i firme, istorije i tako dalje. Prosto to nije namenjeno za mala i srednja preduzeća, nije namenjeno za preduzetnike, nije namenjeno za fizička lica. Praktično do ovog momenta, sem nekih pojedinaca koji su baš bili jako vešti ili su, kako da vam kažem, hakovali sistem pa su radili nešto preko nekih kolega i drugara i preko inostranstva, nije bilo moguće naplatiti svoju uslugu na jednostavan i, da kažemo, i regularan način. A omogućavanjem naplate putem PayPala, to je praktično kreće revolucija što se tiče interneta. Dakle, većina vas koji me sada sluša uglavnom sedi na svom radnom mestu ili se sprema da krene i radi za svoju platu i uglavnom su u minusu, u kreditima i tako dalje. Ja sam ovo jutro došao da vam pričam o tome da trebate da krenete da googlate i da razmišljate kako možete sve da zaradite na internetu, a možete, jer sad je došao PayPal i možete to sada zaista lako da naplatite. Dakle, servis je pustio sada naplatu za fizička lica, što znači, to je poprilično sada jednostavno slanje, odnosno primanje novca, a očekujem da će uskoro i za pravna lica isto biti omogućeno. Inače, pošto sam radio implementaciju i, da kažem, sistema za banke i bankama i u Srbiji i u Sloveniji i PayPal, mogu vam reći da kad se bude uveo omogućanje plaćanja firmama, odnosno merchant account u Srbiji, to je bukvalno 15-20 minuta implementacija, dakle, PayPalove, dakle, naplate i narednih dan dva vam oni odobraju. To, dakle, i za firme će to biti jedna zaista veliki benefit. Dalje, očekujem sada očekujem narednih meseci, kako se to bude širio, broj preduzetnika fizičkih lica koji koriste PayPal i servise za naplatu, da će Srbija polako da kreće da procvetava. Mislim, dakle, ljudi koji rade na internetu zaradit će više para, te pare će doći u Srbiju, ovdje će se trošiti, onda ljudi koji ne žive od interneta će da žive od tih ljudi. I ja hoću ovo jutro zaista da vas nekako motivišem da krenete da googlate i da razmišljate kako sve možete da zaradite na internetu.
A kako može da se obavi neki transfer putem PayPala, neka trgovina? Recimo sad ja hoću da obavim neki transfer i šta treba da uradim?
Ništa, otvorite svoj nalog na PayPalu i obavistite mene koji vam je handle, recimo ako ja trebam pošaljem pare i ja vam pošaljem pare u 10 sekundi one su na vašem računu i dalje možete da plaćate ili da povlačite zavisnosti od vaše želje. Mislim, dosta toga ćemo mi da pričamo na ovoj konferenciji koja će sada se održi
Nova energija.
Nova energija, da. Dakle, tu će da se skupe ljudi koji će da puno pričaju e-komerc, pričat će o PayPalu, e-upravi, odnosno promeni način razmišljanja. Mi želimo da Srbija postane bogato društvo i da ljudi budu, da prosto isto tako postanu bogati i da jednostavno da ovo bude lepa zemlja, da ne moramo da se iseljavamo, već da radimo ovde i da ovde privređujemo, a da to radimo putem interneta. Prosto internet je jedno veliko tržište koje sada sa ovim, eto, baš je super ispao što je PayPal pustio naplatu, polako to tržište nam postaje dostupno. Naravno, to ima još i tekako da se radi, mora zakonska regulativa da se pojednostavlja, mora da se otvori dijalog sa različitim državnim institucijama i organima, da se pojednostavljaju zakoni, jer i dalje smo mi u nekim sferama sivog poslovanja. Naime, i sad kad je ovo PayPal otvoren, naprimjer, ja sam vam rekao da ću ja vama da pustim novac. Međutim, ja u tom momentu ulazim u prekrše po zakonu deviznom poslovanju zato što dinar nije u korpi valuta, a kao što svi znamo, rezidentu ne može da plati drugoj valuti, sem u dinarima, ali mislim da će i takve stvari da se isporešavaju. Postoje još i ono, da kažem, još procedure oko izvoza, uvoza i tako dalje. Dakle, sve to malo sa carinom. Dakle, ima dosta tu nekih sitnica koje jednostavno to moramo sve da narihtamo da bude ono kao negde u nekoj zemlji gde je to već sve razvijeno, jer svaka procedura više, svaka taksa više, mi smo manje konkurentni na internet tržištu nego nego neko ko živi recimo u Americi ili u Engleskoj ili u Irskoj.
Da. To su prosto zahtevi ono, uopšte koji vladaju na svetskom tržištu, a internet je jedan od načina da se na njemu lakše vrši trgovina, uopšte lakše da se dolazi do podataka, do svega, da se lakše komunicira.
Apsolutno. Mislim, sada ovih dana se vodi polemika oko tog Beograda na vodi, da li je to dobro ili nije. Ja smatram da jeste dobro. Ja bih volao, recimo, ovo se zvuči naravno sve kao neka vrsta utopije, ali postoje takozvane internet offshore zone. To vam je kao ove slobodne zone što postoje po gradovima. Samo što umesto tamo neki fabrika gde se nešto proizvodi, internet offshore zona služi vam da recimo dovedete banke, osiguravajuće kuće, velike trgovce tipa, ne znam, Amazona, kladionice i tako dalje, dati im dobre zakonske dobre zakone i omogući im da rade odavde, a internet kapital vam je najmobilniji kapital i onda u tom slučaju, dakle, kvadrat Beogradu na vodi, ukoliko ga postavimo tu internet offshore zonu, neće bude 2000 nego 10.000 evra. Ja sad u Dubaju, to vam je bukvalno ta priča.
Da, samo da se to sve
dakle,
ide oko ostvari.
Dakle, internet biznis ide tamo gdje jeftinije, lepše za rad, za život.
Gdje da ima manje taksi,
tako
manje nameta.
Jednostavniji rad.
Gdje nema, recimo, nekih problema, ako kažemo, recimo, carina. Mislim, uopšte i Evropska unija je počiva na toj slobodnoj trgovini uopšte.
Jest, da bude što manje birokratije, da se novac što brže vrti, da što transparentnije i jednostavnije, da.
Ja sam vas najavio kao predstavnik konferencije Nova energija, a vi radite u Centru za razvoj interneta.
Jeste.
I živite od interneta.
Od 2001. godine.
E sad, kakve su uopšte šanse za takve poslove u Srbiji? Može li od toga da se živi, da kažem onom ako nije upućen?
Ma kako ne može, mislim. Nažalost, o tome se ne priča puno ljudi koji žive od interneta, pogotovo koji rade na sajtovima tipa Elance i tako i dalje, ne žele da se eksponiraju u javnosti baš iz baš zbog toga što su mnoge te oblasti neregulisane i znate šta je problem? Vi kad ovde otvorite firme, kada krenete da se postanete preduzetnik, vi imate neku vašu ideju u nekom vašem biznisu. Međutim, vas vrlo brzo se razočarate, shvatite da vi se najmanje bavite svojim poslom, a više se bavite borbom sa birokratijom i krećete da izučavate knjigovodstvo, pravo i tako dalje, jer prosto krećete plivati u nekim propisima, nekim zakonima.
Šume propise, kako se to često naziva.
Jeste. Mislim, i onda se izgubi entuzijazam. A sada, zato ja kažem, treba da se napravi taj neki dijalog da se to što maksimalno pojednostavilo. Što više ljudi koji radi, koji zarađuje na internetu, to je više novca, što više novca, to je realni sektor, je li tako?
Realni sektor i šansa za mlade koji žele da odu,
da pričamo, mislim,
ne bi...
Da, to će se povećati i zaposlost.
Mogu da rade, doslovno ovde da radi. Jer...
I ono što je najlepše u svemu, mislim, kod nas još i u našim mindsetovima plata, kao od prvog do prvog, pa vam neko da novac i tako dalje. Ali treba razmišljati o zarađivanju. dakle, o zaradi, dakle, da zaradite, mislim, jer nebo vam je granica ako na taj način počnete da razmišljate, vidit ćete da ima puno poslova na internetu, a možete i sami da se bavite, da dobite neku ideju, mislim, da, ovaj, mislim, to neću sada da vam pričam malo konkretno, opet kažem, pogledajte ono Novu energiju, radili smo i Blogomaniju, Tvitomaniju, pa malo ono, googlajte i dobit ćete zaista gomile zanimljivih ideja.
I samo ja da rezimiram, ovaj, dakle, poslovi na internetu, šanse za mlade da ostanu u Srbiji, da rade, ne moraju da idu u inostranstvo, da tamo traže posao, prosto PayPal, ovaj način plaćanja koji je sad u potpunosti zaživeo, do sada je mogao samo da se prima novac iz inostranstva, ali tako sad može i da se šalje, ovih dana je, tačnije juče
se... Ne, do sada je mogao samo da se šalje, a nije mogao da se prima.
Da, sad može sve, sad može sve. To je i bio povod.
Mislim, treba još dopustiti, dakle, za firme, dakle, otvaranje naloga i možemo da kažemo da je skroz. Jeste, da to rezimiramo, mogu i da pozovem slušalce Radio Beograda, pogledajte na novaenergije.rs, to je ovaj konferencija, besplatne su kotizacije, 4 dana za 1. maj na Kopaoniku, i ovaj, čisto da znate da nije skupo i smešte tamo 25 evra nam je polupansion dnevno, to radim sa Robertom Čobanom, dakle, on je koorganizator, nama je želja zaista malo da promenimo način razmišljanja u Srbiji, da u Srbiji bude bolje. Eto, to je. Hvala vam što ste me pozvali u gosti i želim svim slušalcima Radio Beograda jedan lep i sunčan dan, puno osmeha i pozitivu i novu energiju. Hvala vam.
Zorane, hvala na ovom gostovanju. Bio je to Zoran Torbica iz Centra za razvoj interneta i predstavnik organizatora konferencije Nova energija. Sada je 8:27.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će štrajk dva sindikata prosvetnih radnika biti nastavljen posle prazničnog raspusta? Kakva se poruka šalje mladim ljudima? Kako stići do dogovora? Za talasanje govore Milodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Živko Kulić iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Čuveni Artist Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS, u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Porodično nasilje u porastu. Od početka godine ubijeno je 14 žena. Izvršioci su bili muževi ili partneri žrtava. Kako promeniti ovako crnu statistiku? Koje su službe nadležne za pomoć žrtvama nasilja u porodici? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova uređuje i vodi Nataša Ćuković.
Devedeset godina Radio Beograda.
Radio koji se vidi.
Vranje, 17. april.
Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202.
Neki to vole noću.
Uhvati dan.
Talasanje, šetnja.
Karavan.
Pop karusel.
Od zlata jabuka.
Klub 2.
Klincijada 202.
U Vranje nema laganje 202.
90 godina Radio Beograda.
Vranje, 17. april.
Say for another warm night.
Radio Beograd, jedan jutarnji program Uhvati dan. Vi ste na našim talasima. 13 stepeni je u Negotinu, gde je najtoplije ovog jutra trenutno. 12 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 11 u Beogradu, 8 u Valjevu, Kragujevcu i u Kraljevu, 7 u Kruševcu, 4 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 1 stepen je na Kopaoniku, 0 stepeni u Sjenici, gde je u 8 časova izmerena najniža temperatura. Bližimo se proslavi jubileju 200 godina od drugog srpskog ustanka. Tu i povod ovog jutra malo odputujemo do Požege. Zašto? Deo programa proslave 200 godina od drugog srpskog ustanka biće održan u Gornjoj Dobrinji kod Požege. Tu je rodno mesto knjaza Miloša Obrenovića, vođe drugog srpskog ustanka. Završavaju se radovi na obnovi i rekonstrukciji spomen kompleksa sa crkvom, zvonikom, čardakom, česmom i spomenikom knjazu Milošu. Opširnije o tome javlja naš dopisnik iz Užica Zoran Žerapčić.
Spomen kompleks knjazu Milošu Obrenoviću iz 1991. godine detaljno se sanira i rekonstruiše uz izgradnju novih prilaznih staza. Radovi se privode kraju, a posetioci kojih je sve više ne kriju pohvale na izgled ove celine.
Ja nisam prvi put ovde, meni se ovo sviđa zato što vidim da će to da bude uređeno, sređeno, crkva se renovira, dosta je završena, staza ova tu od prošli put kad smo bili i ide dalje, sviđa mi se, samo treba raditi.
Meštani Gornje Dobrinje pomogli su radove na spomen kompleksu, kaže predsednik mesne zajednice Vasilije Čarapić.
Sami meštani su zaista pomogli u velikom broju da ovaj prostor zajednički sredimo i da on dobije sjaj kakav zaslužuje Gornje Dobrinje. Radovi na crkvi su prilično sređeni i odrađeni. Imamo te pristupne staze, uređenje parkinga i celog poteza oko čardaka knjazu Miloša Obrenovića u Dobrinju. Tako da se nadamo da će sve biti u redu do 23. kada imamo proslavu 200 godišnjice drugog srpskog ustanka i dolaska najavljenog najvišeg državnog rukovodstva.
Pre obeležavanja dvovekovnog jubileja drugog srpskog ustanka u Gornjoj Dobrinji, državna delegacija Srbije će u Požegi na gradskom trgu otkriti spomenik knjazu Milošu Obrenoviću.
What devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising off to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
8:43, slušate Radio Beograd 1. Govorimo malo i o kulturi. Događanja u prestonici ovog dana i narednih dana. Institut Cervantes u Beogradu drugu godinu za redom organizuje ciklus dokumentarnog španskog filma Perspektiva u kulturnom centru Rex. U petak i u subotu 17. i 18. aprila. Tokom ova dva dana Beograđani će imati retku priliku da pogledaju 6 nagrađenih ostvarenja sa filmskog festivala u Malagi, a to je jedan od najvažnijih filmskih festivala u Španiji. Tradicionalna manifestacija Dani Beograda biće održana od sutra do 19. aprila do nedelje, a tokom svojih dana Srpska prestonica će ugostiti proslavljenog ruskog reditelja Nikitu Mihalkova, kome će biti uručeno zvanje počasnog građanina Beograda. Slogan ovogodišnje manifestacije Dani Beograda, koja se ove godine obeležava 14. put, je u ritmu grada, a program će biti podeljen u tri tematske celine, u ritmu istorije, u ritmu muzike, u ritmu pobede. Zanimljivo zvuči. Još je jedan događaj u Beogradu, on je vezan za današnji dan. Na ime u Vojnom muzeju na Beogradskoj tvrđavi danas će u kazamatima biti otvorena izložba srednjovekovnih sprava za mučenje pod sloganom zastrašujuće, ali bezopasno. Kako je saopšteno, izložba stiže u Srbiju nakon velikog uspeha širom Evrope. Posetioci će moći da vide više od 60 sprava uz ilustracije i opise o načinu na koji su korišćene i o periodu u kom su nastale. Biće otvorena do oktobra i može da se poseti svakog dana od 11 do 19 časova. A u okviru ciklusa Veliki rat i mali čovek, večeras je u Etnografskom muzeju u Beogradu na programu predstava Pripovetke jednog kaplara po tekstu Branislava Nušića, počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan. I sad kad smo ovako malo prošetali kroz prestonicu, idemo i na jug, do Niša. Početkom ovog meseca, Narodni muzej u Nišu posetiocima je ponudio izmenjenu i redizajniranu stalnu izložbu u svojoj arheološkoj sali. U novoj postavci posebnu pažnju privlače materijali sa kasnoantičkog lokaliteta u Jagodin Mali u Nišu, zatim predmeti pronađeni na praistorijskim nalazištima Bubanj i Hum, kao i najnovije otkriće sa arheološkog nalazišta čuvene Medijane. O novoj izložbi postavci u arheološkoj sali Narodnog muzeja u Nišu ovog jutra govori naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušaci, zadovoljstvo mi je da ovog jutra prošetamo arheološkom salom Narodnog muzeja u Nišu, jer ima razloga. Posle 2006. godine ovde je postavka promenjena nedavno, a sa nama, pred mikrofonom našim, ovog jutra kustos Narodnog muzeja u Nišu, Nebojša Ozimić. Gospodine Ozimić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li da krenemo i da prošetamo arheološkom salom i da kažemo šta se to novo nalazi u postavci?
Ono što je novo u arheološkoj postavci jeste, su uglavnom stvari iz antike. Tu su makete jagodinmalskih grobnica koje su pronađene na položaju gde je danas Benetton. Uglavnom su one iz perioda 4. i 5. vek. Naravno, to je dosta pokretnog materijala. Što se tiče prave istorije, imamo neka nova iskopavanja, pa samim tim i pronalaske sa bubanjsko-humske čuke, a naročito se sada otvara Hum, tako da ja verujem da će u jednom doglednom periodu neka nova postavka zahtevati malo veći prostor od ovog u kome se nalazimo.
Da kažemo, tu ima i replika sa Medijane?
Da, tu su i replike mozaika sa Medijane. To je jedan mozaik predivan od 9 kvadrata. Mi smo se samo potrudili da posetioci mogu da vide lepotu tog mozaika. U ovom trenutku grupa konzervatora radi na restauraciji originalnog mozaika i nadam se opet da ćemo u jednom bliskom vremenu do sredine godine imati čitav konzerviran mozaik.
To su novine, šta je ostalo iz prethodne postavke i na šta biste posebno skrenuli pažnju svim onima koji dođu u Niš i posete arheološku salu?
Posetioci će moći da vide bukvalno presek stanovanja i svakodnevnog života od nekih 5000 godina pre Hrista do 6. veka posle Hrista. Tako da taj širok dijapazon vremenski je pokriven svakojakim predmetima koji će moći da upotpune njihova interesovanja. Tu je replika Konstantinove piste, tu je jedan štit i oružje srednjeg veka. Jagodinmalske grobnice i njene makete će nam jasno pokazati kako se sahranjivalo u toj nekoj poznoj antici. Naravno, skelet koji je ovde izložen će nam jasno reći i nešto o visini stanovnika Niša iz tog perioda i tako dalje, tako dalje.
Prostor je mali, prostor bi trebalo da bude veći s obzirom na bogatstvo koje Niš i ovo područje imaju iz tog perioda.
Pa znate kako, činjenica je da muzej polako počinje da nadrasta sebe i da će u jednom od narednih perioda svakako morati da dobije jednu reprezentativniju zgradu. Činjenica je da mi imamo i projekat koji je gotov, da smo konkurisali kod ministarstva za neke finansije, vidjet ćemo šta će biti s tim. Do tada ćemo se potruditi da svojim tim nekim programima, stanovnicima Niša i svim našim posetiocima na najbolji način prezentujemo istorijat našeg grada.
Da kažemo da se brojne stvari i dalje nalaze u vašim depojima, ne mogu da se vide, a nije mali broj.
Naravno, imamo preko 40.000 predmeta, tako da ima toga dosta, ima toga dosta i dosta toga ima da se još radi. Svakodnevno dobijemo neke nove predmete, saznajemo nešto novo, pa u skladu sa tim i radimo postavke.
Dragi slušalci, za prvi program Radio Beograda jutros je govorio Nebojša Ozimić, kustos Narodnog muzeja u Nišu. Gospodine Ozimiću, hvala vam najlepše.
Hvala vam.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel alright before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. If this love just be there, if this life was here, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go.
8 časova i 53 minuta. 13 stepenje trenutno u Negotinu, 12 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 11 u Beogradu, 8 u Valjevu, Kragujevcu i u Kraljevu, 7 u Kruševcu, 4 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 1 stepen na Kopaoniku, najhladnije u Sjenici, 0 stepeni ovog jutra. U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom temperaturom od 18 do 23 stepena. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme sa slabim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Očekuje se najviša temperatura od 21 stepen. Sutra i preko sutra u Srbiji će biti sunčano i toplo s najvišom temperaturom od 23 do 27. Dakle, sutra još toplije, u petak uveče i noć u severnima, u subotu i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature za 7 do 10 stepeni. Dakle, u petak uveče i u noć u severnim krajevima, u subotu ostalim. U nedelju će biti oblačno i hladno vreme, u većem delu sa kišom, a u višim planinama sa snegom, dok se na severu zemlje očekuje delimično razvedravanje. U ponedeljak pretežno sunčano, zatim promenljivo oblačno i sveže vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Danas se očekuju povoljnije biometeorološke prilike, doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali se izvesno opreznost i dalje savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Glavobolja i pospanost su moguće meteoropatske reakcije, a preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom. I još jedna vest za kraj, tačnije jedna najava. Pod sloganom Gradimo budućnost zajedno, Međunarodni sajam građevinarstva počinje danas na Beogradskom sajmu, trajaće do nedelje 19. aprila, najavili su organizatori. Na njemu učestvuju izlagači, proizvođači i distributeri iz 25 zemalja. Radno vreme sajma je od 10 do 19, a u nedelju poslednjeg dana od 10 do 17 časova. Privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Vas su od 6 časova budili Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Natiša Stojanović, Katarina Epštajn, moje ime je Čedomir Savković. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas, barem što se tiče jutarnjeg programa. Za manje od 5 minuta slede vesti u 9. Želimo vam prijatan ovaj prolećni dan. Do slušanja.
si Zete?
Zeko, ti si?
Ja sam Zeka. Jeli li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moramo se nacrta.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala, pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.